Naše proučavanje Svetog pisma danas nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u drugoj poslanici Korinćanima, i počinjemo sa uvodom u poslanicu. Pisac. Autor ove poslanice je apostol Pavle. Pavle je iz Efesa, gde je bio uključen u veliku službu, i napisao je prvu poslanicu Korinćanima. Tada je napisao: jer mi se otvoriše velika i za rad povoljna vrata, a protivnika je mnogo. To je 9. stih 16. poglavlja prve poslanice Korinćanima. Verujem da je apostol Pavle u Maloj Aziji imao najveću službu. Efes je bio odskočna daska za evanđelje. Verujem da je evanđelje prekrilo celu tu oblast na takav način da je verovatno bilo efikasnije nego u drugim mestima u bilo koje vreme. Na to je Pavle mislio kada je rekao: otvoriše mi se velika i za rad povoljna vrata. Zbog te službe, apostol Pavle jednostavno nije mogao da ode u Korint. U Korintu je bila ta nova crkva, koju je on pokrenuo. Ta crkva bila je ispunjena telesnim hrišćanima. Ponašali su se detinjasto. Želeli su da Pavle dođe, jer su želeli da im se poklanja pažnja. Želeli su da ih neko hrani i menja pelene, pod znacima navoda. Mislim da isto tako pod znacima navoda možemo reći da su bili potpuno mokri. Plakali su kao što to rade bebe. Pavle nije mogao da dođe, a oni su zbog toga bili malo zlovoljni i povređeni. Zato im je Pavle napisao prvo pismo, prvu poslanicu, i rekao im da će kasnije doći. Pavle je u Efesu ostao otprilike 3 godine. Nije otišao u Korint, pa su Korinćani bili i dalje vrlo uznemireni. U Korint je poslao Tita, jer nije mogao lično da ode tada. Timotej je u Efesu bio sa Pavlom. Njih dvojica su potom otišli iz Efesa i zaputili se ka Troadi, da bi tamo sačekali Tita i vesti iz Korinta. Ovo je zapisano u 12. i 13. stihu 2. poglavlja druge poslanice Korinćanima. Kada Tit nije došao, Pavle i Timotej su otišli u Filipe. Tu im se pridružio Tit i Pavlu doneo vesti o Korinćanima. Iz Korinta je doneo lepe vesti, da Korinćani poštuju ono što im je Pavle rekao u svom prvom odgovoru na njihova pitanja, odnosno u prvoj poslanici Korinćanima. U Filipima apostol Pavle je seo da napiše ovu drugu poslanicu. Korinćani su i dalje želeli da im ovaj veliki apostol dođe i da bude sa njima. Međutim, svaki razdor između Pavla i Korinćana je bio isceljen. U ovoj poslanici Pavle na divan način otvara srce. Iskreno govoreći, Pavle nam u ovoj poslanici više nego i u jednoj drugoj dopušta da ga lično bolje upoznamo. Tema poslanice. Druga poslanica Korinćanima bavi se stanjem službe unutar crkve. Prva poslanica Korinćanima se bavi stanjem u crkvi i korekcijama u njoj. Pregled. Teško je dati pregled ove poslanice, jer je slabije organizovana od bilo koje druge Pavleve poslanice, ali sadrži više ličnih detalja. U svakom poglavlju se razvija mala, sporedna tema, koja ponekad kao da zauzima mesto velike, glavne teme, a obično je izražena u nekom upadljivom stihu. Ovo je donekle objašnjenje za teškoću u organizovanju poslanice. Ovo ćemo naročito primetiti kada budemo razmatrali svako poglavlje. Prva tema je uteha od Boga. Prvih 7 poglavlja. Odnosi se na hrišćanski život. Prvo ide uvod, zatim Božja uteha za životne planove, zatim Božja uteha u obnavljanju vernika koji greši, u 3. poglavlju je Božja uteha u slavnoj službi za Hrista, U 4. poglavlju je Božja uteha u službi trpljenja za Hrista. U 5. poglavlju je Božja uteha u službi mučeništva za Hrista. U 6. poglavlju je Božja uteha u svim okolnostima službe za Hrista i u 7. poglavlju Božja uteha u Pavlovom srcu. Druga tema je sakupljanje priloga za vernike u Jerusalimu, hrišćansko davanje, i ona se obrađuje u 8. i 9. poglavlju. Primer hrišćanskog davanja prvih 6 stihova 8. poglavlja. Opomena na hrišćansko davanje od 7. do 15. stiha 8. poglavlja. Objašnjenje hrišćanskog davanja do 5. stiha 9. poglavlja. I ohrabrenje na hrišćansko davanje je do kraja 9. poglavlja. Treća tema je poziv apostola Pavla, odnosno hrišćanska budnost, i to su poglavlja od 10. do 13. Autentičnog Pavlovog apostolstva, poglavlje 10. Odbrana Pavlovog apostolstva, poglavlje 11. Otkrivenje Pavlovog apostolstva, poglavlje 12. Sprovođenje i završetak Pavlovog apostolstva, poglavlje 13. Poglavlje 1. Tema: Božja uteha za životne planove. Prva dva stiha predstavljaju uvod u poslanicu. Ostatak prvog poglavlja govori o Božjoj utesi za životne planove. Pavle zaista započinje ovu poslanicu sa tonom velike važnosti. Uvod. Pavle, apostol Hrista Isusa po Božjoj volji, i brat Timotej, crkvi Božjoj u Korintu sa svima svetima, koji su u svoj Ahaj. Apostol Pavle piše u autoritetu apostola. Mislim da danas svaki sveštenik treba da govori sa autoritetom. Nema svrhe truditi se u propovedanju Božje reči, ukoliko govornik sam nije uveren u istinu. Ako on Božju reč ne govori sa autoritetom, onda bi bilo bolje da počne da prodaje osiguranje, ili da radi na benzinskoj pumpi ili na nekom drugom mestu. U tom slučaju ne treba da bude u službi. Već imamo previše ljudi koji nisu sigurni da ovo zaista jeste Božja reč. I to je slabost savremene crkve. U prvoj crkvi, kada je počelo progonstvo, vernici su rekli: "O Gospode, ti si Bog." Prijatelju, ako nisi siguran da je on Bog, onda ni u šta nisi siguran. Oni su bili sigurni u Božju reč. Sve vreme su se na nju oslanjali. Apostol Pavle piše sa takvim autoritetom. Pavle je bio apostol po Božjoj volji. Uzvišenijeg od toga nema. To je autoritet. Ako je tvoj život u volji Božjoj, onda u tvom razumu nema pitanja. Ako si u skladu sa Božjom voljom, nema veze gde si ili kakve su okolnosti, nalaziš se na divnom, slavnom mestu. Možda ležiš u bolničkoj postelji. Ako je to Božja volja, onda je to pravo mesto za tebe. Imam prijatelja koji je dirigent muzike. On obično sa prizvukom humora započinje službu slavljenja. Jednom prilikom je rekao: "Zar ne bi više voleo da si ovde, nego u najboljoj bolnici u gradu?" Uvek sam se tome smejao, ali sam o tome veoma mnogo i razmišljao. Ako je Božja volja za tebe da budeš u najboljoj bolnici u gradu, onda je to najbolje mesto za tebe. I brat Timotej. Sviđa mi se ovo. Za Pavla on je brat hrišćanin, kao i za Korintsku crkvu. Na jednom drugom mestu Pavle Timoteja naziva sinom u veri. Međutim, kad piše crkvi, Pavle Timoteja stavlja u jednak položaj uz sebe. Sviđa mi se kako Pavle druge stavlja u isti nivo sa sobom. Crkvi Božjoj. Mi o Božjoj crkvi razgovaramo. Čujem kako ljudi kažu "moja crkva". Ponekad se i ponašaju kao da je to zaista baš njihova crkva. Zaboravljaju da je to Božja crkva, crkva Isusa Hrista koju je zadobio svojom krvlju. Obzirom na činjenicu da je takvu cenu platio za crkvu, bolje bi nam bilo da ne budemo jeftini hrišćani, koji u crkvi ispoljavaju svoju malenu volju. Imajmo na umu da je crkva njegova. U Korintu sa svim svetima koji su u svoj Ahaj. Apostol Pavle ovo nije namenio samo Korintu. On poslanicu proširuje i na Ahaju, jer gde god da je u to doba hrišćanstvo otišlo, ljudi su bili svedoci. Drugima su nosili evanđelje. Prošao sam kroz Ahaju. To je divna zemlja. Imaju najlepše vinograde koje sam ikada video. Imaju i divno cveće. Zamišljam te prve hrišćane u ogrezle u grehu u Korintu. Zatim Pavle dolazi sa evanđeljem i sa njihovih očiju spada mrena. U njihove potamnele duše zasjela je svetlost. Od njihovih greha su se okrenuli ka živom Hristu. Zatim su otišli skroz u Ahaju, gde su svedočili za Hrista. Mnogi su bili zadobijeni za Hrista. Pavle je govorio svima njima, svima vernima koji su bili u celoj Ahaji. Kako je to divno! Prijatelji, crkva kojoj se Pavle obraća je crkva u Korintu. Crkva u tvom gradu i crkva u tvom susedstvu takođe predstavljaju crkvu Božiju. Ne zaboravi to. Blagodat vam i mir od Boga Oca našega i Gospoda Isusa Hrista. Pavle često koristi ovaj pozdrav. Blagodat i mir su divni darovi verniku od Boga. Božja uteha u životnim planovima. Slava Bogu i Ocu, Gospoda našega Isusa Hrista, Ocu milosrđa i Bogu svake utehe. Zaista se pitam koliko ga stvarno slavimo. Uvideo sam da sam u slavljenju mnogo bolje otkad sam se penzionisao nego dok sam bio pastir. David je to ovako izrazio. Blagosiljam Gospoda u svako doba, hvala je njegova svagda u ustima mojim. Ovo je Psalam 34. prvi stih. Ovo bi trebalo da vernike oslobodi pritužbi i žaljenja. Mi treba da slavimo Gospoda. Ona i mene poštuje, ko prinosi hvalu, kaže 23. stih 50. psalma. Slava Bogu i Ocu, Gospoda našega Isusa Hrista. Bog je Otac. To je njegovo mesto u trojstvu. Bog je tako voleo sve da je svog jedinorodnog sina dao. Isus Hristos je jedinorodni, ali ne u smislu rođenja. On je jedinorodni u smislu položaja koji zauzima, potpuno jedinstvenog položaja. On je večni sin, a Bog je večni otac. Ako imaš takvog oca i sina, onda nikada nije postojalo vreme njihovog rođenja, odnosno početka. Ovim se samo izražava njihov položaj u trojstvu. Obojica su večni. Apostol Pavle ga potom naziva Ocem milosrđa i Bogom svake utehe. Ovde bih želeo da se zaustavim i neko vreme provedem razmatrajući tri reči: ljubav, milost, blagodat. Danas se tako mnogo govori o ljubavi. Razvodnjena je teologija govoriti da nas Bog spasava ljubavlju. Istina je da nas On voli. O, kako nas voli! Prosto ne znamo koliko nas voli. Kada bismo shvatili koliko nas Bog voli, to bi nam slomilo srce. Ali Bog nas ne spasava ljubavlju. Sveto pismo nam govori da smo spaseni Božijom blagodaću. Šta je blagodat? Nazivamo je nezasluženom naklonošću, što znači da nas Bog spasava na osnovu nečeg drugog, a ne na osnovu zasluga. Bog nas voli, ali nas ne spasava ljubavlju, spasava nas blagodaću. Zašto? jer je on i Bog svake milosti, Otac milosrđa. Milost znači da nas je Bog tako voleo, da nam je obezbedio spasitelja, jer nije mogao da nas spase nikako drugačije. Sve što danas imamo jeste milost od Boga. On je Otac milosti. U stvari, on je bogat u blagodati i izobilan u milosti. Da li ti je danas potreban novac? Ako jeste, idi u banku i uzmi ga. Ako ti je potrebna milost, idi kod onoga koji je Otac milosti. Ako ti je potrebna bilo kakva pomoć, idi kod njega. Pored svega, sve što danas imaš, milost je Božija. Ne zaslužuješ to. Ni ja ne zaslužujem ništa od onoga što imam. Nemam mnogo, ali ono što imam jeste milost Božija. Bog je bio milostiv da me postavi u službu. Ne poznaješ me tako dobro kako ja poznajem sebe. Da me poznaješ tako dobro, ne bi me slušao. E, sačekaj, sačekaj, nemoj da isključiš program. Da sam ja poznavao tebe onako kako se ti sam poznaješ, ne bih ti sada govorio. Odmah bi prestao. Vidiš, tebi i meni je pružena milost. Ja sam u službi radi te Božije milosti. Moram reći nešto što mi je teško da kažem. Imao sam rak. Verovatno je još uvek u mom telu, po milosti Božjoj. Mrzim da to kažem, ali to je istina. Sve što imamo jeste milost. Ne samo da je Bog Otac milosrđa, nego je i Bog svake utehe. On će te utešiti u bolnici. Utešit će te na sahrani posle gubitka voljene osobe. Utešit će te na svakom mestu, u svako vreme. On je Bog svake utehe. Postoji autentična i lažna uteha. Ne sviđa mi se kada čujem kako ljudi uzdišu i govore: Bog je dozvolio da me ovo snađe i ja to prihvatam, a u stvari ne prihvataju, nego se protiv toga bune. Budi pošten prema Bogu. Kaži mu kako se osjećaš. Kaži mu da ti se ne sviđa to što ti se dešava. On i onako sve to već zna. On želi da sa njim prijateljski razgovaraš. Uteha može biti iskrena i lažna. Postoji mišljenje među ljudima da je uteha neka vrsta sentimentalnog zaslađivača sa primesom slabosti. Sećam se kada sam bio mali, stalno sam padao i razbijao kolena. Uvek sam se pitao zašto mi mama nije davala da obučem dugačke pantalone, ali nije. Kad bih odrao koleno, ona bi ga poljubila i rekla: sad je sve u redu. Zavarala bi me razmišljanjem o tome kako je sve u redu, pa bih prestao da plačem. To jeste sentiment, sladak i lep. Ali došao je dan kada sam otišao u školu i bio vrlo obeshrabren, jer nisam imao novca. Tada je ona sela i razgovarala sa mnom. Bio je to vrlo ozbiljan lek za mene, rekla je: sada, sine, moraš biti čovek. I to je bila uteha. Ljudi se za utehu okreću najrazličitijim stvarima. Neki se ljudi okreću alkoholu za utehu. To nije uteha. To samo razara dom. Drugi se okreću drogama zbog utehe, ali ni tu je nema. Reč za utehu je parakaleo, što znači biti uz nas. Duh Sveti se naziva paraklit. On znači naš je pomoćnik. Uz nas je. Kada je Gospod obećao da će poslati Svetoga Duha, rekao je: neću vas ostaviti sirotne. Ovo je 18. stih Evanđelja po Jovanu. Rekao je da će nam poslati utešitelja, parakleta. Svojim ljudima je rekao: dobro je za vas da ja odem, jer ako ne odem, pomagač, utešitelj neće doći do vas. Ako pak odem, poslaću vam ga. To je 7. stih 16. poglavlja Evanđelja po Jovanu. Šta je onda utešitelj? To je neko ko će prosto da ljubi naše modrice. On je pomoćnik, onaj koji nas jača, zastupnik. On je onaj koji je pozvan da mi pomogne i osnaži me, da me oslobodi usamljenosti, da ublaži tugu i obriše suze. On pruža pomoć u vremenu užasne nevolje. Čuj, Gospode, i smiluj se name, Gospode, budi mi pomoćnik. Ovo je 10. stih 30. psalma. To je vapaj duše kojoj je potreban utešitelj. Koji nas teši u svakoj nevolji, da bismo mi mogli da tešimo one koji su u svakoj nevolji, utehom kojom nas same Bog teši. Nastavit će se.